масцы у беларускім грамадстве.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валентин Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў, пра эканамічныя праблемы апошняга часу, пра тое, як няпроста выжываць у гэтых умовах пенсіянерам. Многія людзі сталага веку пры гэтым згадваюць, як у той час, калі былі маладыя і здаровыя, задумваліся пра будучую старасць, збіралі капейка да капейкі і неслі на рахунак у ашчадную касу. Але дзе цяпер тыя ашчадженні? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну піша: «Дзіўна, што палітыкі, у тым ліку апазыцыйныя, неяк пакрысе перасталі нагадваць пра вялікі падман пачатку 90-х гадоў, калі камуністычныя ўлады абясцэнілі нашы грашовыя ўклады ў ашчадным банку. Калі нам іх вернуць? Цяпер ўлада ўжо нават не згадвае пра гэта і нічога не абяцае, а гэта ж вялікія грошы. Я разам з маці меў на рахунках каля 20 тысяч рублёў. Трымаў, як і многія, на чорны дзень, калі ўжо не здолею зарабіць самастойна. Дык усе мае надзеі рухнулі, лопнулі, як мыльная бурбалка». Лукашэнка, відавочна, нікому ўладу аддаваць не збіраецца, ні праз выбары, ні добраахвотна. Напэўна, трэба абвяшчаць яго каралём. Можна і карону вырабіць у нацыянальных традыцыях, сплесці з саломы, бо шапку манамаха яму наўрад ці дадуць. У Крамлі за яе моцна трымаюцца. Увогуле, не хочацца, каб Расія вырашала за нас, як жыць, што рабіць. Досыць пры саюзе нацярпеліся ей на дыктату. Хоць бы цяпер надыхацца свабодай. Ды толькі дзе яна, тая свабода? Гляджу на моладзь, і рукі апускаюцца. Такое ўражанне, што ёй усё роўна. Ці ў плуг яе ўпрагаюць, ці ярмо на шыю надзяваюць. А мы ж, старэйшыя, лепш ведаем, што такое няволя. Мы чулі плач дзяцей, калі з двара забіралі апошніх курэй, калі масла вымалі з маслабойкі, калі зерня з печы выгортвалі. Хопіць нам таго саюзу, не дай Бог, каб нешта падобнае зноў паўтарылася. Эх, болей было б у нас адважных, разумных, свядомых і цвярозых людзей, іншым было б жыццё, і барацьба вельмі хутка скончылася б перамогай, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, кіраўніцтва Беларусі практычна перастала згадваць пра падманутых укладчыкаў савецкага ашчаднага банка. На ўсе падобныя пытанні звычайна гучыць дзяжурны адказ. Грошай на гэта пакуль што няма. Магчыма, потым, у няпэўнай перспектыве і з'явяцца. Разлік яўна на тое, што пакрысе праблема адпадзе сама сабой. Укладчыкі проста паўміраюць, і ніхто тых грошай патрабаваць болей не будзе. Заўважу, што многія былыя савецкія рэспублікі, у тым ліку суседнія Літва і Украіна, кампенсацыі пацярпелым укладчыкам даўно выплацілі. Стаўленне да гэтай праблемы даволі паказальнае, бо выразна сведчыць пра ступень маральнасці кіроўных рэжымаў, іх неадказнасці перад уласнымі грамадзянамі. Беларуская ўлада ўсяляк падкрэслівае сваю сувязь з савецкім мінулым, пераемнасць традыцый і парадкаў колішняй БССР. Пазычала там і герб, і сцяг, і пампезныя парады, і аўтарытарную сістэму. Вось толькі пакрыўджаных і зняважаных той сістэмай старых чамусьці заўважаць упарта не жадае. Барыс Рудзько з Менску заклапочаны пытаннем пра тое, ці гатова дэмакратычная апазіцыя да наступных прэзідэнцкіх выбараў, якія павінны адбыцца ў Беларусі ў 2015 годзе. Слухач піша: «Адказ на гэтае пытанне відавочны – не гатова. Надта шмат у апазіцыйным асяроддзі разброду, расколу і недальнабачнасці. А да ўсяго замінаюць дамаўляцца непамерныя амбіцыі лідараў. Падазраю, што значная частка сярод іх завербаваныя спецслужбамі агенты. А самае страшнае – тое, што многія цяперашнія так званыя актывісты робяць на палітыцы ўласны бізнес. Усё гэта разам узятае стварае глебу для чарговай паразы на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Што рабіць, каб паразы не было? Найперш, дамагчыся, каб у Беларусі засталася толькі адна, але згуртаваная, магутная апазіцыйная сіла. Яна павінна вылучыць адзінага яркага і ўплывовага кандыдата ў прэзідэнты. Патрэбна іншая тактыка агітацыі, іншая праграма, альтэрнатыўная і звыклым заклікам дэмакратаў і надакучліваму курсу Лукашэнкі. Увогуле, у праграме павінен быць адзін адвырашальны пункт наступнага зместу. Апазіцыя выступае за аб'яднанне Беларусі з Расейскай Федэрацыяй у адзіную дзяржаву на прынцыпах канфедэрацыі. за адзіную валюту расійскую рубель на тэрыторыі Беларусі. Гэтым можна выбіць крэсла з-пад Лукашэнкі, які на словах выступае за так званую саюзную дзяржаву, але на справе нічога дзеля гэтага не робіць і ні да якога аб'яднання не вядзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Барыс, усур'ёз лічыце, што ідэя знішчэння незалежнасці ўласнай дзяржавы можа стаць падмуркам для аб'яднання ўсіх дэмакратычных сілаў і згуртавання грамадства? Пад лёзунгамі далучэння да Расіі ўжо, здаецца, нават самыя адыёзныя ортадаксальныя камуністы не выступаюць. Пераканаліся, што гэта ідэя імкліва страчвае прывабнасць у грамадстве, і асаблівых дывідэндаў на ёй не заробіш. Ну, а сярод дэмакратычных сілаў падобнае ўвогуле немагчыма ўявіць. Што да неабходнасці адзінства і згуртаванасці апазіцыі. Практыка мінулых 20 год сведчыць пра тое, што, нягледзячы на ўсе высілкі, яшчэ ні разу падчас шматлікіх выбарчых кампаній дасягнуць поўнага адзінства не ўдавалася. І наўрад ці будзе па-іншаму ў 2015 годзе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра тое, як мясцовая ўлада спрабуе змагацца з масавым п'янствам у вёсцы, распавядае наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. «У дачны пасёлак, дзе я жыву ўлетку, прыехала аўталаўка. Сабралася чарга. Кіроўца, ён жа гандляр, адчыніў дзверы фургона, і ўсе ўбачылі на іх аркуш паперы, на якім буйнымі літарамі было напісана, што ў сувязі з сельскагаспадарчымі работамі гандаль пладова-ягаднымі спіртаўтрымліваючымі напоямі на перыяд да 30 чэрвеня забаронены загадам райвыканкаму. Я паспрабаваў уявіць, а што было б, каб такі загад быў выдадзены ў якой-небудзь акрузе, напрыклад, штату Каліфорнія, ЗША, у сувязі са зборам бавоўны, апельсінаў, трускавак або арцішокаў. Але акрамя карэты хуткай псіхіятрычнай дапамогі і мажных санітараў, якія за подручкі выводзяць з будынку адміністрацыі акругі яе кіраўніцтва ва ўтаймавальных кашулях, мне чамусьці нічога іншага не ўявілася. Дзіўныя справы, твае Господі, што ў нас норма, там вар'яцтва, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Насамрэч, кіраўнікоў раёна зразумець можна, спадара Кастусь. Трава перастойвае, самы час касіць, кармы нарыхтоўваць, а амаль усе трактарысты ўжо з раніцы для грамы аціраюцца. Танная чарніла і гарэлка падкасілі беларускую вёску не меней, чым у свой час калектывізацыя. У сённяшніх калгасах непітушчы працавіты мужык – гэта хутчэй выключэнне, чым правіла. Тыя кіраўнікі, якім штодня даводзіцца сутыкацца з гэтай праблемай, гатовы хоць заўтра сухі закон увесці, настолькі відавочныя наступствы татальнага п'янства ў вёсцы. Але цэнтральная ўлада па-ранейшаму абмяжоўваецца паўмерамі. Мікола Валошчык з Белаазёрска Бярозаўскага раёна адклікнуўся на адно з тэлефанаванняў, якое прагучала ў эфіры «Свабоды», у якім слухачка выказвалася ў падтрымку палітыкі русіфікацыі, якая праводзіцца ў Беларусі. Спадар Мікола піша. Мяне глыбока абурыла сцвярджэнне гэтай жанчыны, што беларуская мова, маўляў, гэта сумесь моў суседніх народаў, і што дзяцей трэба вучыць толькі расейскай мове, бо яна мае перавагі. А што, расейская мова не ўвабрала ў сябе запазычанняў ад суседзяў, у тым ліку і ад беларусаў-літвінаў, якія ў сярэднявеччы мелі значна больш перадавую дзяржаву, чым расейцы-маскоўцы? Наша мова – гэта божы дар, і ніхто не мае права пасягаць на яго, знішчаць шляхам русіфікацыі. Тое, што робіць зараз улада ў моўным пытанні, абуральна. Нацыю вядуць да асіміляцыі. А мова ж – гэта сувязь паміж пакаленнямі. Гэта апошняя апірышча народа. Для мяне беларуская мова – гэта боская, бела-чырвоная кветка на нашай планеце. Самая мілагучная з усіх славянскіх моў. І тым, хто гэтую кветку не шануе, Бог не даруе, незалежна ад таго, хто гэта. Заезджы расеец, чыноўнік, манкурт ці абыякавы селянін беларускай вёскі. Сумна, што Расія ніяк не можа пазбавіцца ад сваіх імперскіх амбіцыяў. Навошта ім наша мова, наша незалежнасць? Столькі неасвоеных прастораў у расейцаў, няхай абжываюць, уладкоўваюць, налажваюць гаспадарку там, у Нечарназем'і, у Сібіры, на далёкім усходзе. Мне неабыякавы лёс Расеі, там жывуць мае родныя, мае ўнукі, але ж найперш я думаю пра будучыню сваёй радзімы, Беларусі, напісаў у лісце на свабоду Мікола Валошчык з Белаазёрска Бярозаўскага раёна. Наўрад ці Масква наўпрост патрабуе ад Беларусі русіфікацыі і знішчэння беларускай мовы. Гэта хутчэй ініцыятыва цяперашніх беларускіх уладаў, жаданне прадэманстраваць, што адданы саюзнік дбае пра ўсё расейскае нават болей, чым самі расейцы. Хоць насамрэч для палітыкаў, якія стратэгічна мысляць пра будучыню і пра нацыянальную бяспеку сваёй дзяржавы, відавочна, нацыянальная мова адзін з найважнейшых фактараў, які згуртоўвае нацыю і ўмацоўвае гэтую бяспеку. Зрусіфікаваная Беларусь, гэта краіна значна больш слабая і ўражлівая да магчымых пагрозаў з усходу, чым Беларусь, якая будавалася на ўласных нацыянальных каштоўнасцях. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.